Hebreo, Kapitulo 4.
Karun, ang Dios nagbilin sa atong sangsaad, agon makasulod kita kag makapahuway upod sa iya. Gani magkahadlo kita, agon nga wala sing isa sa inyo nga masapwan, nga wala makasulod sa pagpahuway upod sa iya. Kay kita nakabati man sang maayong balita, subong sang sa ila. Nabatian nila ini, pero wala nila ini maposli, tungod kay sang pagkabati nila sini, wala sila magtuo. Gani kita nga nagatuo, nagasulod gid kag nagapahuway upod sa Dios, subong sang iyagin siling.
Naakig ako kag nagpanumpa, indi gid sila makasulod kag makapahuway upod sa akon.
Ginsiling niya ini, bisan nga natapos na ang iya buluhaton halin sa pagtugan niya sang kalibutan. Kay ginsiling ini sa ibad nga bahin sa mga kasulatan na hanungod sang ikapito nga adlaw.
Ang Dios nagpahuway sa tanan niya nga mga buluhaton sa ikapito nga adlaw.
Amo man gihapon ini nga butang ang ginahambalan.
Indi gid sila makasulod kag makapahuway upod sa akon.
Yadtong una nga mga nakabati sang maayong balita, wala makasulod kag makapahuway upod sa Dios. Kay wala sila magtuo. Gani may iba nga ginpahadugutan sa pagsulod kag sa pagpahuway upod sa Dios. Ginapamatud-an ini sang pagtalana sang Dios sang isa pa kaadlaw nga ginatawag karon nga adlaw. Ginhambal niya ini sang makaligad ang madamo nga mga tinuig paagi kay David. Suno sa kasulatan nga ginsambit na,
kun inyo mabatian ang tingog sang Dios karon nga adlaw, indi ninyo pagpatig-aha ang inyo mga tagipusoon.
Kay kun si Josue nakahatag sa mga tao sing kapahuwayan nga iya sang Dios, wala na kuntani maghambal ang Dios na hanungod sang iban pa nga adlaw. Kun amo may nabilin pa nga kapahuwayan sa mga tao sang Dios, subong sang pagpahuway sang Dios sa ikapito nga adlaw. Kay ang bisan sino nga nagasulod sa pagpahuway upod sa Dios, magapahuway sa iya kaugalingon nga mga hilikoton. Subong nga ang Dios nagpahuway sa iya mga hilikoton. Gani, tinguhaon gid naton nga makasulod kita sa pagpahuway upod sa Dios. Ang bisan sino sa aton, indi magmalalison subong sa ila kag wala makasulod. Kay ang pulong sang Dios buhi kagamhanan kag matalumpa sa espada nga duha sing sulab. Nagadulot ini tubtob sa ginutlan sang kadag kag espiritu. Kag sa ginkitaan sang mga lutalutahan kag utok sa tul-an. Ini nagatungkad sang mga panghuna-huna kag mga handom sang tagipusoon sang mga tao. Wala gid sing bisan ano nga sarang matago sa Dios. Ang tanan nga butang hayag kag bukas sa iya atubangan. Kag sa iya kita tanan magahatag sing husay na hanungod sang aton kaugalingon. Gani magmalig-on kita sa aton pagtuo. Kay may dako kag pinakamataas kita nga pare nga didto sa atubangan sang Dios, si Jesus, ang anak sang Dios. Ang aton pinakamataas nga pare nagabatyag man sang aton mga kaluyahon. Kay siya man ginsulay sa tanan nga bagay pareho sa aton, pero wala siya magpakasala. Gani, indi kita magkahadlok sa pagpalapit sa trono sang Dios, sa diin yara ang grasya. Didto, magabaton kita sang kaluoy kag grasya nga makabulig sa tion nga ginakinahanglan naton inihi.